Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana Seppo Turunen, eläinfysiologian dosentti ja Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja. Me puhutaan ihmisen eläinsuhteesta ja eläinten hyödyntämisestä. Voisi oikeastaan kysyä tällaisen historiakysymyksen ihmisen ja eläinten suhteesta, että milloin tämä yhteisalo oikeastaan alkoi?
No siitähän on paljon erilaisia käsityksiä olemassa, mutta yksi ajatus on se, että eläimet ikään kuin liittyvät ihmisen seuraan jo hyvin kauan sitten. Saattaa olla, että kissa olisi ollut jopa ensimmäinen, koska ihmisen seurassahan viihtyi jo kauan sitten rottia ja muita tällaisia tuhoeläimiä, ja kissa ehkä löysi sitten niistä sopivia ruokia itselleen. Koira tuli sitten seuraavaksi, mutta sekin on jo useita kymmeniä tuhansia vuosia kenties vanha, eli susi lähestyi ihmistä eri tavalla, mutta todennäköisesti tämmöinen tiiviimpi yhteys alkoi sitten joku 10-15 000 vuotta sitten, eli tämä on aika vanha asia. Tietysti sitä ennen ihminenhän on kyllä kiinnostunut eläimistä, ollut varmaan aina, niin kuin nyt sopii, koska itsekin kuulumme tähän eläinkuntaan. Eli tällaisia, jos niitä nyt voi kutsua lemmikeiksi siihen aikaan, niin niitä on varmaan sitten tuotu koteihin, oli ne sitten lintuja tai jotakin muita, taikka niihin asuinpaikkoihin, mitä silloin on ollut. Että kyllä tämä yhteyseläinkunta on todennäköisesti hyvin vanha asia.
Voidaanko tässä vaiheessa jo puhua jonkinlaisesta kesyttämisestä tai systemaattisesta ihmiseläin-symbioosista?
No ehkä ei vielä silloin, kun äsken puhuttiin näin varhaistajosta, niin tuskin vielä mistään varsinaisesta kesyttämisestä, mutta siinä kuitenkin on ollut varmaan tämmöinen molemminpuolinen etu kyseessä, kun eläin on lyöttäytynyt ihmisen seuraan, taikka näistä kahdesta kissasta ja koirasta puhuttaessa, niin kyllä ehkä on sitten saaneet ihmisestä sen verran etu, että ehkä voidaan puhua tämmöisestä jonkunasteisesta symbioosista jo siinä vaiheessa, mutta tuskin mitään tietoista kesyttämistä on tullut niin varhaisissa ajoissa vielä.
No jos me lähdetään nyt vähän purkamaan taustaa, meillä on takana tässä kirja, Seppo Turusen kirja Lemmikkielämää, ihmisen eläinsuhde ja eläinten hyödyntäminen. Minkälaisia kansainvälisiä organisaatioita tai sopimuksia on rajoittamassa eläintuontia?
No varmaankin tunnetuin tämmöinen yleismaailmallinen, johon nyt on liittynyt jo 175 valtiota ainakin, on tämä CITES-sopimus, jossa on eri asteita. Ja näihin CITESin kaikkein tiukimmin säädettyihin kategoria ykkösen eläimiin kuuluu sellaisia, joiden kaikki kaupan käynti on kielletty pois lukien. Sitten esimerkiksi tämmöiset tarhatut, jossa on tämmöinen suojeluohjelma taustalla. No sitten on se CITES kategoria kakkonen, semmoinen, johon kuuluu sitten hyvin monia sellaisia, jotka on jollakin tavalla luonnossa uhattuina, tai jotka on sen näköisiä, että ne muistuttaa jotakin uhattua lajia. Näitä eläimiä ja kasveja on paljon. Ja sitten kolmas kategoria on tämmöinen lievempi, jossa kuitenkin eläin on otettu semmoiseen tarkasteluun jo. Eli tämä CITES-sopimus on varmaan se, joka nyt yleensä tulee mieleen, kun näistä puhutaan. Mutta sitten on tietysti tällaisia muita, EU:lla on omia, USA:lla on omia, tämmöisiä, jossa esimerkiksi lintujen tuontia on säädelty viimeksi EU:ssa. Muutama vuosi sitten kiellettiin luonnonvaraisten lintujen, tästä kuitenkin voimakkaasti säännöstellään. Eli eri valtioilla on sitten erilaisia, eri asteisia sopimuksia, mutta kyllähän tämä on sellainen ala, joka kaiken kaikkiaan, että huolimatta näistä sopimuksista, niin niiden valvonta on hurjan vaikeaa. Suuri vastuu koituu tulleille, joilla ei ole varusteita eikä ole asiantuntemustakaan riittävästi valvoa tätä, että vaikka näitä sopimuksia on, ja ne on tietysti periaatteessa hyviä, niin joskus käy niinkin nurikuudisesti, että kun joku eläin liitetään tämmöiseen CITES-sopimukseen, eli sen kauppaa ruvetaan säätelemään, niin jos se on ollut tämmöinen lemmikkä tai keräilykohde, niin sen kauppa jopa voi vilkastua, koska sitten halutaan tietysti ennen kuin se loppuu luonnosta, niin ne kiinnostuneet ihmiset haluavat sitten löytää, saada tämmöisen eläimen omiin kokoelmiinsa ikään kuin. Eli nämä sopimukset on hyviä, mutta periaatteessa niiden valvonta ja monet muut tämmöiset seikat tekee ne kuitenkin sitten aika tehottomiksi lopulta. Että ihminen on aika ovela näissä asioissa ja osaa kiertää näitä sopimuksia monella tavalla. Ihminenhän on voi pitää itseään ja varmaan on vilpittömästi sitä mieltä, että hän on eläinystävä. Ja sitten hankkii tällaisia eläimiä. Nämä nyt esimerkit aika paljon tulee, koska USAsta uutisoidaan paljon, ne tulee aika paljon sieltä. Ja siellä on ihan tavallisia perheen äitiä ja isiä, jotka on päättänyt harrastaa sitten tämmöisiä, saattaa olla isoja myrkkykäärmeitä tai sitten isoja kissoja. Tietysti joukossa on sellaisia, jotka nyt sitten oikeastaan keskittyy johonkin kuriositeetteihin, mutta mä uskoisin, että valtaosa tällaisesta on kyllä ihan vilpitöntä. Niin kuin ihminen ajattelee monesti itsestään, että tämä on eläinystävällisyyttä, eläinystävyyttä tai eläinrakkautta jopa, kun pitää tämmöisiä suuria kissoja kotioloissaan. Eikä tuo ajatelleeksi sitä asiaa eläimen kannalta. Koko tämä mun otsikointi lemmikkieläimäni lähti oikeastaan siitä, että ihminenhän on usein ihan vilpittömällä mielellä mukana tässä, mutta ei tule ajatelleeksi sitä, että eläimen kannalta tämä tilanne voi olla ihan toisenlainen.
Ja eläinten kantojen suhteen, siis jos luin oikein tilastoja kirjastasi, niin esimerkiksi tiettyjen tiikerilajien kohdalla vangitut tai yksityisomistuksessa olevat tiikerien lukumäärät on jopa moninkertaisia siihen, kuin mitä niitä luonnossa enää on.
Joo, tämä tiikerihan oikeastaan on yksi ainoa laji, josta on sitten alalajeja. Ja arvioidaan, että tällä hetkellä luonnonvaraisia tiikereitä olisi enää noin 3000. Niitä viime vuosisadan alussa oli vielä arvion mukaan ehkä 100 000. Eli se oli kovinkin yleinen iso kissa. Mutta siis nykyisin se kanta on romahtanut aivan siis voi sanoa, että sukupuuton partaalle. Niistä on Intiassa ehkä joku 2500 tai vähän yli 2000. Seuraavaksi yleisin on sitten Siperian tiikeri tai Amurin tiikeri, joita ilmeisesti on sitten enää vain 400. Mutta sitten jos lähdetään katsoa, mitä ihmisillä on kodeissaan tai näissä takapihojen tarhoissa, joskus ihan niitähän on saatu kiinni jopa sillä tavalla, että tämmöisen trailerin kontissa on ollut tiikeri, joka on päässyt sitten karkuunkin, niin arvioida, että niitä kuitenkin on 10-15 000 maapallolla vielä siis tämmöisissä hoteissa. Eläintarhat on tässä hyvin pieni osa, ja eläintarhojen ohjelmat tietysti on tavallaan oma lukunsa, koska siinä on taustalla tällainen näiden alalajien ylläpito, mutta nämä muilla ihmisillä olevat, niin ne on niiden taustoista ei yleensä ole mitään tietoa. Tämä kaveri, joka siellä Ohiossa päästi nämä Bengalin tiikerit vapaaksi, niin tuli kai 17 yksilöä yhdellä ihmisellä. Sillä oli myöskin 16 leijonaa siinä ja monia muitakin. Joku oli laskenut sitten, että jos verrataan, kun nämä jouduttiin tappamaan nämä kaikki 17 Bengalin tiikeriä, sitä intialaista alalajia, niin suhteessa siihen, kuinka paljon niitä on luonnossa, niin jos ajatellaan, että ihmisiä olisi tapettu suhteessa yhtä paljon kuin meitä on olemassa, niin se olisi tarkoittanut noin 50 miljoonaa ihmistä. Eli se oli aika suuri lovi Bengalin tiikerin yleensäkin tähän olemassa olevaan kantaan. Nyt tietysti ei tiedetä ihan tarkkaan, että oliko ne nyt puhtaita Bengalin tiikerit tai mitä ne on ollut, mutta joka tapauksessa aika suuresta tämmöisestä ehkä niin kuin pakon sanelemasta teurastuksesta oli kyse, koska tietysti ne olisi olleet ympäristölle vaarallisia siellä. Mutta siinä tämä oletettavasti hyvää tarkoittanut ihminen, tosin sitten ampui myöskin itsensä, ettei se nyt ehkä ihan ollut kovin vilpittömällä mielellä asiassa, mutta että hän teki aika suuren loven tähän maapallon tiikeripopulaatioon.
Täällä on tänään vieraana Seppo Turunen, Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja ja eläinfysiologian dosentti, ja me puhutaan ihmisen eläinsuhteesta ja eläinten hyödyntämisestä. Mennään vielä tässä eläinkaupassa tällaiseen ääriilmiöön, eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja internettiin. Mitä se on tuonut tullessaan?
No ehkä juuri tämä kaveri Ohiossa saattanut olla tämmöinen henkilö, joka on sitten netin kautta pystynyt hankkimaan, netin välityksellä pystynyt ostamaan tämmöisen arsenaalin eläimiä. No tämä järjestäytynyt rikollisuus on sillä tavalla tietysti hankala, kaikkihan sen tuomitsee, että siitä on ollut vaikea saada tarkkoja tietoja. Tosin myöskin tämä laillinen eläinkauppa on semmoinen vaikka se nyt on mitattavissa, niin tämmöinen rikollinen kauppa voidaan helposti naamioida lailliseksi, että me ei tiedetä myöskään, että kuinka paljon laillisesta kaupasta itse asiassa on tämmöistä peiteltyä rikollista kauppaa. Siitä ei oikeastaan, koska se on niin helppo, tavallaan helppo, tällaisia eläinten taustoja siirtämällä niitä maasta toiseen pitkien ketjujen kautta, niin häivyttää se tausta. Mutta tätä laitonta eläinkauppaa, niin sitä on Traffic-niminen kansainvälinen organisaatio sitä ikään kuin arvioi ja tekee erilaisia tarkastuksia eri puolille maapalloa, tämmöisiä iskuja. Vuosittaisesta sen kaupan arvosta niin arviot liikkuu 10 yli 100 miljardin dollaria. Eli varmaankin siinä on vaihtelua vuosittain, mutta myöskin sitä on pidetty yhtenä suurimmista laittoman kaupan muodosta, ehkä ase- ja huumekaupan jälkeen. Sen kaupan piirissä liikkuu siis sellaisia eläimiä, jotka on todella niin kuin vaarassa hävitä luonnosta kokonaan. Esimerkiksi ihan viimeisiä yksilöitä joskus kaupataan netissä. Ja tässä mielessä kyllä tämä laiton kauppa on yksi niistä tekijöistä, jotka on vienyt myöskin lajeja sukupuuttoon asti. Sille on aika vaikea voida mitään. Aikaisemmin tuli esille, että tulleilla ei yleensä ole resursseja kovin huolellisesti tarkastaa niitä lähetyksiä. Ne on helppo eri tavoin naamioida muiksi eläimiksi. Jopa niin, että USA, joka on varmaan tarkin maapallolla näissä tulliasioissa, niin on arvioitu, että sielläkin näistä eläinkaupan lähetyksistä niin vain noin 14% on tunnistettu lajilleen.
Ahaa.
Eli siinä kaupassa, joka nyt on sitten nimetty lailliseksi, niin siinä kulkee varmaan kaiken näköistä mukana, joka sitten vasta myöhemmin paljastuu, että tässä onkin joku tämmöinen hyvin erikoinen laji kyseessä. Sen takia näille asioille on ollut aika vaikeaa tehdä mitään.
Minkälainen tämä organisaatio on tällaisen järjestäytyneen rikollisuuden takana? Mä tarkoitan sitä, että jos lähdetään luonnonvaraisesta eläimestä ja päädytään sitten netin kautta jonnekin yksityiskeräilykotiin, niin minkälainen organisaatio, minkälainen ihmisryhmä siellä on ja ketkä siellä vetää kaikkein pahimmat voitot?
No mä oon kertonut muutamia esimerkkejä tässä ihan vain sen takia, että näkyy, kuinka kummallisia ne reitit on. Että nehän usein lähtee siitä, että jossakin kehitysmaan torilla joku kauppias pistää ilmoituksen ja sanoo, että näitä ja näitä eläimiä haluttaisiin. Sitten paikalliset asukkaat joskus ihan kävelemällä pitkien matkojen takaa on löytäneet luonnosta näitä eläimiä, tuovat sinne torille. No, tämä kauppias voi sitten antaa lastinsa sellaiselle taholle, joka on erikoistunut merikuljetuksiin. Tämä usein lähtee maan pääkaupungista eteenpäin ja se viedään joihinkin toisiin maihin, kolmansiin maihin. Ja näin se kulkee sitten usein niin, että tämmöinen eläin, joka pyydystäjälleen saattaa ehkä tuoda muutaman dollarin, niin sitten kun se myydään länsimaissa, Japanissa tai arabimaissa, rikkaissa arabimaissa, niin se saattaa sitten tuoda jopa 10 000 dollaria sille viimeiselle myyjälle. Että tässä on hurjat voitot kyseessä. Jotkut näistä, mä mainitsin joitakin esimerkkejä tämmöisistä erittäin harvinaisista kilpikonnista tai liskoista, niin voi myydä siis vaikka 30-40 000 dollarilla se viimeinen ostaja saa sitä sitten aika sievoiset voitot.
Jos me vielä vähän eritellään tämän eläinkaupan eri alueita ja eri eläimiä tässä näin, sulla on hyvin perusteellisia selvityksiä lukumääristä ja populaatiovaihteluista ja niiden romahtamisesta. Jos pikkasen eritellään, niin mikä on tilanne akvaariolemmikkien kanssa?
No siis sehän on, suotuisin tilanne on se, että pystytään kasvattamaan niitä, joita myydään kauppaan. Ja aika monia makean veden kalalajiahan pystytään kasvattamaan, ja silloin tietysti tämä on ikään kuin kestävällä pohjalla, mutta aika usein, no tietysti merikalat on toinen asia, että vain muutamia pystytään toistaiseksi ikään kuin tämmöisissä akvaariolossa viljelemään niin kuin kauppaan asti. Eli joudutaan menemään luontoon. Se on usein jopa halvempaa. Ja sen takia varsinkin meriakvaarioiden pitäjät, joita nyt onneksi on vähemmän, niin usein syyllistyy sitten tahtomattaan siihen, että ne kalat, joita on päätynyt kauppoihin, niin ne on sitten alkuaan kuitenkin merestä pyydetty. Ja samoin sieltä tuodaan koralla ja sisustukseen, että akvaarioharrastus on myöskin, harvemmin tulla ajatelleeksi, niin on vienyt joitakin lajeja sukupuuttoon. Eli siinäkin tullaan helposti siihen, että kun tämmöinen joku harvinaisuus, siellähän on, kalathan on tunnetusti värikkäitä monet niistä, ja se on suuri, se on suurin selkärankaisryhmä. Kun löytyy joku tämmöinen eksoottinen hieno laji, jota halutaan, niin on esimerkki siitä, että se on aika nopeasti sitten kerätty alkuperäiseltä alueeltaan lähes sukupuuttoon. Nämä kaupan ketjut on kuitenkin niin tehokkaita ja halukkaita ympäri maailmaa, kun näitä ostajia kuitenkin on miljoonittain, niin eihän se paljon vaadi, kun joku tämmöinen laji kerätään sitten melkein loppuun.
Ja nyt kun meillä on puhe vielä tässä ihmisten eläinsuhteesta, niin tuli mieleen tuossa kirjassa otettu esimerkki, että oli animaatioelokuva Nemoa etsimässä, ja se ilmeisesti vaikutti vuokkokalan pyyntiin.
Nämä on tyypillisiä esimerkkejä siitä, että kuinka itse asiassa toisarvoiset asiat sitten voi johtaa siihen, että ihmiset kiinnostuu jostakin lajista. Ja sehän on myöskin kala, jota viljellään, mutta myöskin tämä johti siihen, että niitä pyynti myöskin luonnosta silloin Havaijivesillä, niin kiihtyi.
Voisi kysyä vielä sellaisen kysymyksen tähän taustattamaan, että sun kirjassa tavallaan pomppaa muutaman kerran esiin yksi amerikkalainen näyttelijä, Natalie Portman, joka on tunnettu eläinsuojelija. Ja Natalie Portmanin hahmo vilahtaa sun kirjan sivuilla tuollaiset ehkä 4-5 kertaa aina eri olosuhteissa. Mikäs Natalie Portman ja eläinystävällisyys, mikäs tässä on runkona?
No, mä halusin löytää tämmöisen esimerkin, jonka aika monet ihmiset mieltää tutuksi. Ja oli ihan sattuma, että se nyt tuli esille. Mä näin jossakin lehdessä jutun siitä, jossa mainittiin, että tällainen henkilö, en mä hänestä tiennyt siihen aikaan vielä oikeastaan mitään, mutta jossa mainittiin sitten, että hän on tämmöinen ekoystävällinen, hän on näyttelijöistä kaikkein ekoystävällisin, lainausmerkeissä ilmeisesti, mutta ihan oikealla tavalla, siis hän oli kiinnostunut eläinten suojelusta, gorillojen suojelusta ja tällaisista asioista, ja oli jopa kotioloissakin pyrkinyt siihen, että hän ottaa tämmöisiä ekoystävällisiä lampuja ja kaikkea tätä. Mutta sitten mä halusin tietää tämmöisestä henkilöstä enemmän ja katsoin sitten netistä Natalie Portmanin sivuja. Hän oli siinä sitten kuvattavana semmoisen koiran kanssa, joka onpa nyt tällä hetkellä unohtanutkin, mikä se koiralaji oli, mutta yksilö, mikä se koirarotu oli. Mutta se oli kuitenkin sellainen, joka kuului näihin hyvin pitkälle jalostettuihin koiriin, joilla on paljon perinnöllisiä sairauksia. Ja no, tämä tietysti sitten johti semmoisen ajattelun, että henkilö, joka on kuitenkin kiinnostunut eläinten suojelusta ja luonnonsuojelusta, niin tässä on hänelle sokea piste, että kun hän ajattelee lemmikkiä, niin ilmeisesti tulee mieleen, että se nyt joka tapauksessa voi hyvin, kun se on lemmikki, välittämättä sitä minkälaisista oloista se on peräisin, että tämä voi olla sellainen asia, joka pätee ihmisiin yleisemminkin, että meille lemmikit ovat ikään kuin sokea piste. Että kun se nimi on näin mukava, niin ne ilmeisesti sitten se johtaa ajatteluun, että kyllähän ne nyt ihmisten kodeissa niin voivat varmaan hyvin. Mutta että jos asia sitten lähtisi penkomaan, niin ja tässäkin puhutaan hyvin suurista yksilömääristä, niin ollaan jo kohta sillä alueella, että näillä on koko tällä lemmikkiajatuksella niin on hyvin suuri vaikutus koko luonnon näihin ekosysteemeihin, jos lähdetään katsomaan, mitä kaikkea se on sitten tuonut mukanaan.
Täällä on tänään siis vieraana Seppo Turunen, eläinfysiologian dosentti ja Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja. Me puhutaan lemmikkieläimistä tai ihmisen eläinsuhteesta ja eläinten hyödyntämisestä. Ja nyt me tultiin nyt tähän lemmikkikategoriaan Natalie Portmanin kautta koukaten ja tullaan sitten tällaiselle alueelle, mitkä on ehkä ihmisille kaikkein tutuimpia lemmikkejä. Jos mennään pois näistä kuriositeeteista ja tämänkaltaisesta villieläinkaupasta ja tullaan niin sanottuihin normaaleihin lemmikkieläimiin, niin kuinka paljon ihmisellä niitä oikeastaan globaalisti on?
No sitähän ei tietysti ihan tarkkaan tiedetä, mutta kissa on ilmeisesti ihmiskunnan kaikkein suosituin lemmikkieläin, ja jonka jälkeen seuraavana tulee koira, jota on mainittu myöskin ihmisen parhaaksi ystäväksi. Ja sitten tietysti näitä muita on varmaankin satoja lajeja, jossa niissäkin puhutaan kuitenkin miljoonista yksilöistä. Mutta jos lähdetään katsomaan näitä kahta suurinta lajia, niin koiria on arvioitu, että maapallolla olisi noin 600 miljoonaa lemmikkikoiraa. Ja kissoista ei pidetä yhtä tarkkaa lukua, mutta niitä on ilmeisesti kuitenkin enemmän. Ja sitten näiden lisäksi tulee se, että nämä molemmat lajit, ennen kaikkea kissa, villiytyy helposti, niitä pääsee karkuun ja niitä päästetään karkuun ja ne lämpimmissä maissa ne tulevat erittäin hyvin toimeen, lisääntyvät siellä. Ja näistä villiytyneistä yksilöistä on tietysti ollut erittäin vaikea saada tarkkaan lukea. USA on niitä harvoja maita, jossa ilmoitetaan, tai jossa on tämmöinen arvio siitä. Siellä on ehkä noin vähän yli 90 miljoonaa lemmikkikissaa, mutta niiden lisäksi sitten 30-40 tai jotakin semmoista miljoonaa villiytynyttä kissaa. Ja nyt puhutaan kuitenkin maasta, joka on myöskin ilmastoltaan ei ole kaikkein suotuisempia. Pohjoisosat on aika viileitäkin. Eli silloin, jos ajatellaan tämmöisiä lämpimämpiä maita, niin mä oon itse heittänyt tähän semmoisen arvio, että kissoja varmaan on ainakin miljardi maapallolla. Nämä sekä koira että kissat, nämä ihmisen hoteissa olevat yksilöt, niin niiden lukumäärä on paljon suurempi kuin luonnonvaraisten koira- tai kissaeläinten. Eli me ollaan tässä niin kuin päädytty semmoiseen tilanteeseen, että siinä missä luonnonvaraiset eläimet koko ajan vähenee ja niiden suojelu on aika heikolla kantimilla, niin sitten nämä lemmiksi otetut eläimet, niiden määrä kasvaa ja niiden suojelu on erittäin korkeassa kurssissa. Eli me ikään kuin luonnonvaraisten eläinten sijasta on käännytty näihin lemmikkieläimiin. Ja mä oon tätä pohtinut myöskin siltä kannalta, että tällä voi olla monenlaisia tämmöisiä käytännössä näkyviä seurauksia siihen, miten me ajatellaan eläimistä yleensäkin. Lemmikit on kuitenkin sellainen kategoria eläimiä, että ne on meille hyvin läheisiä, tärkeitä. Ihmiset suhtautuu niihin ilman muuta vilpittömästi sillä tavalla, että ajattelemme niiden parasta. Mutta että tällä on sellainen kääntöpuoli, jota sitten ehkä ei ole niin haluttukaan miettiä.
Yksi näistä kääntöpuolista on jalostaminen ja tuntuu siltä, että Iso-Britannia ja kenneltoiminta tuntuu olevan siellä ehkä pahamaineisin maa, jos miettii sitä, minkälaisiksi lemmikit on muuttuneet. Kuinka systemaattisesti ja milloin tällainen puhdasrotuisuuden ajatus syntyi?
No näitä rotujahan on ollut jo kauan. Mä itsekin ihmettelin sitä, että Kiinan palatsikoira tunnetusti aika kummallisen näköinen eläimeksi, oikeastaan aika vaikeasti tunnistettava otus, niin on jo hyvin vanha. Et niitä on, yksittäisiä tapauksia on varmaan, jossa tämmöisiä erikoisia rotuja on ollut kauan, mutta tämä varsinainen systemaattinen jalostus, niin ehkä sen kantakotina voidaan pitää tosiaan Britanniaa ja 1800-lukua. Ja siellähän oli, mä oon tätä pohtinut, että mistä se oikeastaan sai alkunsa, että lähdettiin tekemään tämmöisiä kummallisia rotuja. Ja ajatellut, että sillä voi olla yhteyttä siihen, että tällaisia kuninkaallisia siihen aikaan, ja yleensäkin aatelisia pidettiin arvossa, ja nehän usein hakivat puolisonsa samasta suvusta, että varallisuus säilyisi perheessä. Ja tästä ehkä tuli ajatus myöskin siihen, että se voi olla hyväkin, että paritetaan tämmöisiä hyvin läheisiä, lähellä samannäköisiä yksilöitä. Ja näin sitten vuosisatojen tai vuosikymmenienkin aikana päädyttiin joihinkin tämmöisiin ihmisen kannalta hyödyllisiin metsästykseen sopivia tämän tyyppisiin rotuihin. Mutta niihin aikoihin sitten viime tai 1800-luvun puolessa välissä Charles Darwinin kirja evoluutiosta ilmestyi ja siinäkin puhuttiin tämmöisestä keinotekoista tietoisesta valinnasta. Ja tämä kaikki oli ilmeisesti ilmassa siihen aikaan, että eläimiä voidaan kehittää tiettyyn suuntaan. Ja siinä siis tavallaan ajatus, jolla on paljonkin ollut hyödyllistä merkitystä, mutta se sitten johti siihen, että tuli tämmöisiä erikoisia rotuja, ja joita niihin aikoihin perustettu Englannin kennelyhdistys kirjasi ylös, että tällaisia rotuja ja tämmöisellä ulkonäöllä halutaan pitää yllä, ja tästä lähti käyntiin se, että näitä rotumääritelmiä kirjattiin ylös, ja ne on säilynyt monesti meidän päiviin asti aika muuttumattomina, ja tämmöisessä maassa, pienessä maassa kuin Suomi, jossa näiden eri rotujen yksilömäärät on pieniä, niin aika pianhan se johtaa siihen, että joudutaan parittamaan keskenään hyvin läheisukuisia, vaikka nyt ei sitä haluttaisikaan. Niin käytännössä kuitenkin usein mennään siihen, ja se johtaa myöskin siihen, että nämä sairausgeenit, joita on harvakselta eläimissä, niin silloin kun läheisukuisia paritetaan, niin tämmöisen sairausgeenin voi saada molemmilta vanhemmiltaan todennäköisimmin, ja silloin se johtaa näkyvään sairauteen. Kun sen sijaan, jos se saadaan vain toiselta, niin se usein jää piiloon. Ja tämä on myöskin syy, miksi tätä on aika vaikea niin kuin päältä nähdä, että mitkä yksilöt paritettuna tuottaisi tämmöisen sairaan jälkeläisen. Et Suomessakin on, meillä oli aikanaan kanssa tämmöinen koira, parikymmentä vuotta sitten, se oli Lapin koira. Ja siihen aikaan sanottiin, että sitä ei ollut kovin paljon vielä, niin halusin, että se on aika terve rotu, ja tämä nyt olikin ihan terve yksilö, mutta nyt on kuullut sitten ihan viime vuosina, että tästä on tullut niin suosittu koira, että niitähän myydään vuosittain lähes 1000 yksilöä jo, että niissäkin alkaa olla tämmöistä, mutta se ei suinkaan, se on ehkä huono esimerkki tämmöisestä rodusta, jossa on paljon sairauksia, mutta että esimerkki siitä, että näin pienessä maassa niin helposti päädytään siihen, että vielä jokin aika sitten terveetkin rodut niin alkaa kerätä sairauksia. Näitä sairaita rotujahan meillä on paljon. Mä oon tässä kerännyt tämmöisiä yleisiä rotuja ja niiden periytyviä sairauksia. Ne on aika paljon samanlaisia nämä tilanteet monissa länsimaissa, jossa yllättävän yksimielisesti samat rodut on aika suosittuja suosittulistojen kärjessä.
Kerta kaikkiaan kuvottavaa luettavaa sanon tähän sivuun vaan, koska nämä ilmeisesti, se mikä minua oikeastaan ällistytty, että miten nopeasti tämä jalostustoiminta tapahtuu. Että siis voidaanko todellakin saada niin kuin ikään kuin evoluution muutoksia tällaisissa pienessä kannoissa näin nopeasti aikaan, koska siis miten sä nyt sanoisi, niin kuin kuvottavasti sekä koirien että kissojen kohdalla on tultu sellaisiin tuloksiin, jossa eläimet ei ole oikeastaan kunnolla elinkelpoisia.
Joo, se on. Nyt jos ajatellaan, että olisi joukossamme olisi tämmöisiä evoluution kieltäjiä, niin tämä nyt viimeistään on aika hyvä todiste siitä, kuinka nopeata se voi tietyissä oloissa olla. Suden perimähän on osoittautunut, jos ei muuten niin tämän kautta, yllättävän moninaiseksi muovailtavaksi, että sieltä löytyy vaikka minkälaista aineesta. Läheskään ainahan ei ole kyse mutaatioista, eli semmoisesta, joka nyt toimii ikään kuin evoluution raaka-aineen luonnossa. Niitäkin on, mutta että siis lähisukuisia parittamalla niin saadaan kyllä yllättävän suuria muutoksia aikaan. Jos ajatellaan, että tämmöinen pieni chihuahua ja sitten Tanskan dokki on samasta lähtökohdasta alkuaan peräisin, niin kyllähän se tietysti osoittaa aika suurta tämmöistä vaihtelua näissä geeneissä.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana dosentti Seppo Turunen ja me puhutaan ihmisen eläinsuhteesta ja eläinten hyödyntämisestä. Tullaan tässä ohjelman loppupuolella sellaisiin asioihin, sellaisiin ilmiselmiin harmeihin, mitä ihmisen kesyttämät eläimet pystyy aiheuttamaan. Voisin nostaa ensimmäiseksi tällaisen yksittäistapauksen kuin kissojen loinen Toxoplasma gondii, jota esiintyy ihmisistä, nyt mä en muista tarkkaa lukua, mutta oliko se nyt arvioita jotain 30 jopa 60% ihmisillä olisi altistunut tälle loiselle. Mistä tässä on kysymys?
No, tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, mä oon tästä kirjoittanut aikaisemminkin joskus. Esimerkki siitä, että eläimissä on loisia, jotka helposti tarttuu myöskin ihmiseen. Että se, että me ollaan näin läheisissä tekemisissä eläinten kanssa, olkoonkin, että onkin sitä kissoista ja koirista, niin on varmaan ollut syynä siihen, että myöskin niiden kuljettamia tauteja meihin on tarttunut. Ja tämä on yksi esimerkki, tämä Toxoplasma gondii loisesta, joka elää ilmeisesti kaikissa nisäkkäislajeissa, mutta lisääntyy suullisesti vain kissaeläinten suolassa. Ja tämä meidän kotikissa nyt on sitten yksi, joka sitä kantaa. Se loinen erittyy sitten kissan ulosteissa, sitä voi olla kissan hiekassa ja myöskin sitten esimerkiksi hiekkalaatikolla, jos kissat on päässeet siihen. Ja tarttuu ihmiseen suun kautta, voisi tarttua tästä kissojen erittämistä näistä loismuodoista. Mutta myöskin sitten syömällä raakaa lihaa, josta eläin on ollut tekemisissä kissaeläinten kanssa. Esimerkiksi saanut sen sitten itse sen tartunnan. Eli tämä loinen on hyvin, hyvin resistentti. Se pystyy olemaan ilmeisesti maaperässä reilun vuodenkin tartuttavana, joten on ihan todennäköistä, että jos kissat sitä pääsee levittämään, niin kyllä se joku ihminenkin sen saa. Ja näin ollen se on aika monessa meistä. Eri maissa ilmeisesti kissakurista vähän riippuen, niin eri määrä ihmisistä on sen tartuttamia. Suomessa ehkä kuitenkin vain noin viidesosa, mutta joissakin maissa, Brasiliassakin, mainitaan, että reilusti yli puolet on tämän tartuttamia. Eli se on kuitenkin maapallon ihmisissä varsin yleinen loinen. No, tästä on herännyt ajatus, sehän muuttaa näiden, tässä tapauksessa esimerkiksi esimerkkinä jyrsijöiden käyttäytymistä niin, että niistä tulee ikään kuin, se loinhan pesiytyy aivoihin ja vaikuttaa aivojen välittäineiden kautta niiden käyttäytymiseen. Tässä tapauksessa sillä tavalla, että niistä tulee vähän pelottomampia ja ne esimerkiksi ei enää vierasta kissan hajua eikä kissan virtsan hajua ja tällä tavalla ikään kuin hakeutuvat helposti kissojen saaliiksi ja näin se loinen ikään kuin järjestää itselle elämänkierron nisäkkäiden ja sitten pääisänä kissan välityksellä. No sitten on ajateltu myöskin, että tämä voi vaikuttaa myöskin ihmisten käyttäytymiseen, koska se loinen jää ihmisen kudoksiin ja myös aivoihin lopuksi elämään sen poistamiselle ei ole mitään keinoja. Tämä tartunta on usein semmoinen, että sitä ei huomaakaan, eli saattaa olla ehkä flunssan tapainen, mutta se jää sitten kuitenkin tämmöisenä lepomuotona odottelemaan ihmisen aivoihin. Ja on pohdittu, että vaikuttaisiko tämä samalla tavalla myöskin ihmisen käyttäytymiseen kuin esimerkiksi jyrsijöiden, rottien ja hiirien käyttäytymiseen. Ja näkyy tämmöisiä yhteyksiä, tilastollisia yhteyksiä siinä, että niissä maissa, missä esimerkiksi autoliikenne on kaikkein tämmöistä holtittominta, niin niissä on myöskin eniten toksoplasmatartuntaa, että vaikuttaisiko se sitten tosiaan ihmisiinkin sillä tavalla, että sehän on silloin jo ihmisen luonteen ominaisuuksiin kuuluva asia, että sellaiset henkilöt, jotka kantaa tätä loista, niin ne voi olla käyttäytymisellään pikkusen tämmöisiä impulsiivisempia, kukapa tietää.
Tuo on jo hurjaa tekstiä. Jos tätä lähtee vähän kuromaan umpeen tai sitten oikeastaan tekemään jonkinlaisia johtopäätöksiä näistä, niin tai nostetaan kissa pöydälle, jos näin surkea puujalkavitsi voidaan tähän sallia, niin minkälaista kalabaliikkia tämä on herättänyt tämä sun kirjasi? Mä tarkoitan sitä, että ihmiset suhtautuu erittäin emotionaalisesti kissoihinsa, koiriinsa ja myös esimerkiksi sitikaniineihin. Miten tämä on otettu vastaan, tämä sun näkemys eläinsuhteesta?
No, mähän en tässä lähde arvostelemaan ketään tai sillä tavalla, että niin kuin tässä on tullut esillekin, niin ihmiset on varmaan ihan vilpittömiä näiden lemmikkiensä kanssa. Ehkä jos tätä nyt ajatellaan, että joku tästä tästä voisi ikään kuin loukkaantua, niin ehkä näiden eläinten tuottajat, kennelien pitäjät, niissähän on paljon tämmöistä toimintaa, joka ei aina kestä ihan avointa tarkasteluakaan myöskin meillä Suomessa on näin. Mutta se, että mitä mä oon saanut itse palautetta, niin on ollut yllättävän myönteistä. Mä oon ajatellut just, että kun monesti toimittajat on juuri sellaisia, en nyt sano Natalie Portmanin tyyppisiä ihmisiä, mutta että he ovat kuitenkin suhtautuneet mun mielestä yllättävän positiivisesti tähän, koska se sanoma, sehän lähtee siitä, että tämä on ikään kuin keskustelun avausta sille, että ne henkilöt, jotka pohtii lemmikin hankintaa, niin voisi ajatella sitä sitten kuitenkin myöskin tämän eläimen kannalta enemmän, että onko se nyt sitten välttämättä just se ratkaisu, jota minä haluan tehdä, että hankkia itselleni lemmikin, jonka taustaa en välttämättä tiedä, jossa voi olla näitä periytyviä sairauksia aika paljonkin. Ja tässä mielessä minusta ihmiset on kyllä suhtautunut ihan ymmärtäväisesti tähän näkökulmaan. Tässähän on semmoisia ajatuksia, että lemmikkihän voisi olla yhteinen isommalle ihmisjoukolle. Mäkin kuulin aika usein kaverin kanssa, jolla on koira, ja saan siitä varmaan kaiken sen lemmikkihyödyn ilman sitä vaivan näköäkään.
Aivan.
Mikä koirasta on, että hyvin voisi ajatella sitä, että hankitaan tämmöinen isomman joukon yhteinenkin lemmikki, jota sitten voidaan kuljettaa tai hoitaa. Että enimmäkseen se palaute, mitä olen tosiaan saanut, niin on ollut aika ymmärtäväistä.
No tässä sun kirjassasi Lemmikkielämää kuitenkin tulee yksi aika poliittinenkin kysymys esiin, koska sä tuossa kirjan loppupuolella erottelet toisistaan oikeastaan eläinsuojelijat ja luonnonsuojelijat, ja eläinsuojelijat on ikään kuin oikeutta eläimille ja ehkä myös jossain määrin turkistarhausta vastustavia yksilöitä ja niin eteenpäin. Tässä piirtyy aika voimakas erottelu näiden välille.
No se jo, eihän tietenkään voi olla mitään eläinsuojelua vastaan. Mä oon lähtenyt sitä oikeastaan suoraan tietysti kritisoimaankin siitä, että tässä eläinsuojelussa on monesti se henki sellainen, että ikään kuin jokaisen yksilön, oli se sitten minkälainen sairas tai muu tahansa, sen elämää suojellaan. Ja usein sitten se ajattelu pysähtyykin siihen. Hyvin, hyvin kuvaava esimerkki tästä on nämä tämmöiset, no kutsu usein nämä paikat itseään tämmöisiksi suojelukeskuksiksi, sanctuary, jotka tuovat vanhoja sairaita aaseja esimerkiksi Etelä-Euroopassa pitkien matkojen takaa ja esittelevät niitä eläimille ja pitävät sitä yksilöä hengissä, vaikka se olisi kuinka kipeä ja ihan muuten jo valmis varmaan menemään tuon puoleiseen, niin kuitenkin näitä pidetään hengessä ja kerätään sitten tällä ihmisistä sympatiaa ja rahoitusta. Ja, että tässä tämä eläinsuojelun ikään kuin tämä filosofia etiikka on mun mielestä jollakin tavalla lyhytnäköistä, että siinä ajatellaan yksilöitä ja niiden oikeutta elämään, mutta ei tämmöistä suurempaa kuviota siitä, että mitä luonnossa tapahtuu oikeasti eläimille. Nyt ennen kaikkea me tietysti ajattelemme luonnonvaraisiakin eläimiä tässä, että eläinsuojelun, ehkä sitä pitäisi pohtia sitä eläinsuojelua heidän itsensä taholla niin vähän laajemmin ja ottaa enemmän kantaa siihen, että mitä tapahtuu kokonaiselle eläinlajeille luonnossa, eikä vaan näille meidän lemmikkiyksilöille. Taikka nyt sitten tietysti turkistarhaus on yksi tämmöinen esimerkki, joka on otettu siihen maalitauluksi. Ehkä siinä on varmasti paljon korjattavaa, ei sitä voi kieltää. Mutta että heillä olisi suuri työmaa ja erittäin hyödyllinen työmaa siinä, että he perehtyisivät siihen, mitä koko tässä ihmisen kodeissaan pitämissä tai ihmisen muuten ihmisen vaikutuksen joutuneissa eläimissä, mitä niissä tapahtuu. Tietysti tuotantoeläinten kysymys on toinen hyvin suuri asia. Se nyt vaan liittyy siihen, että meidänkin ihmistäkin täytyy syödä ja monesti eläinten tuottaminen ravinnoksi saattaa olla jopa, tietysti vähän ilmastosta riippuen, niin saattaa olla jopa kuin ekologisempaa kuin muiden kasviravinnonkin tuottaminen. Että ei, näillä kaikilla on monta puolta, mutta että eläinsuojelu voisi mun mielestä ottaa vähän tämmöisen laajemman näkemyksen tähän sinänsä tietysti hyvin tärkeään alaan, mitä he harrastavat.
Aivan. Mä olisin vielä viimeiseksi halunnut kysyä sellaisen suhteellisen laajan kysymyksen, että sä oot toiminut myös Korkeasaaren eläintarhan johtajana, ja mä sen tavoittelen sellaista ajatusta, että miten eläintarhat toimivat säilyttääkseen eläimiä, miten jotkut ihmiset ajattelee esimerkiksi joskus turkistarhaus, niin kuin kettujen vapauttamiset ja niin eteenpäin, niin mä tavoittelen ajatusta siitä, että kuinka paljon toivoa on sitä, että uhanalaisia lajeja voidaan siirtää takaisin luontoon, että tällainen vapauttaminen häkeistä ei varmaankaan toimi kovin hyvin, eikä myöskään kissojen vapauttaminen luontoon, ne toimii täysin päinvastaisella periaatteella, mutta kuinka paljon meillä on sellaisia resursseja, joilla voitaisiin niin kuin aidosti palauttaa luontoon uhanalaisia eläimiä?
Tämä on hyvin tärkeä kysymys, ja tilannehan on hirveän vaikea siinäkin asiassa. Jos ajatellaan, että uhanalaisuus johtuu yleisimmin kuitenkin siitä, että elinpiirit supistuvat, niin elinpiirille ei edelleenkään tapahdu mitään positiivista hyvin harvoissa tapauksissa, että eläintarhathan toimii tässä mielessä ikään kuin geenipankkeina ja tekee myöskin aika paljon työtä luonnossa sen eteen, että siellä saataisiin rauhoitettua semmoisia alueita, joille näitä yksilöitä voidaan tätä lajia voidaan palauttaa. Oli se sitten alueita, jossa sitä ennen on ollut, taikka nyt nykyisin ehkä yhä useammin alueella, jossa sitä ei ole ennen ollut, mutta jossa olisi ehkä turvalliset olot. Kyllähän tässä tavallaan niin kuin pidetään yllä sitä toivon kipinä, että luonnossakin saadaan parannuksia aikaan. Luin äskettäin tämmöisen aika mielenkiintoisen kirjoituksen. Se oli britti, joka sanoi, että Britanniassa ilmeisesti ei ole koskaan hävinnyt vieraslajien vaikutuksesta yhtä alkuperäistä lajia. Ja hän ehdotti, että Britanniahan voisi olla yksi esimerkki maasta, jonne voitaisiin tuoda luontoon tämmöisiä muualla uhanalaisia eläimiä ikään kuin tämmöisenä turvapaikkana. Tämä on tietysti ajatus, jota useat suojelijat jyrkästi vastustaa, joka kuulostaa täysin päättömältä. Mutta mun mielestä toikin on linja, jota kannattaa pohtia. Että onko, jos kerran nyt Aasiassa esimerkiksi elinpiirit yksinkertaisesti vaan loppuu, niin annetaanko me nyt sitten tiikeri hävitä sukupuuttoon taikka jonkun ehkä ihmiselle vaarattomammalla ja hävitä sukupuuttoon sen sijaan, että voitaisiin siirtää se semmoiselle paikalle maapallolla, jossa sitä voitaisiin vielä pitää yllä. Nämä on kieltämättä ne on hankalia asioita, mutta jopa näiden tiikereidenkin osalta tai leopardin osalta niin on tällä hetkellä ilmassa ajatus, että ne Amurin alueelle Venäjän kaukoitään, niin voitaisiin jonkinlainen kuluttua ryhtyä palauttamaan näitä eläintarhassa kasvatettuja, lisättyjä Amurin leopardia, mahdollisesti tiikeriäkin. Se on sen verran laaja alue, että jos siellä saadaan aikaan tämmöinen yhteisymmärrys siitä, että nyt on tarkoitus oikeasti saada tämä eläin palautettua, niin se voi jossakin paikassa maapallolla vielä onnistua. Ja onhan täällä maapallolla harvaan asuttuja alueita, joita voi käyttää. No, nämä kaikki on tietysti semmoisia, että ehkä tämä suojeluala ja suojelufilosofia joskus joutuu tämmöisenkin asioiden pohdintaan, koska yksinkertaisesti sitten pinta-alat monissa muissa kohdissa maapallolla alkaa olla niin vähissä, että siellä ei ole enää toivoa. On monia esimerkkejä siitä, että eläintarhat on onnistunut palauttamaan kasvattamia lajeja semmoiselle paikalle, missä vielä on jonkun verran pinta-alaa. Esimerkiksi eteläamerikkalaisia pikkuapinoita, ne on yksi esimerkki siitä. Et kyllä sekin toiminta vielä onnistuu, mutta kyllähän senkin mahdollisuudet kaiken aikaa kapenee.
Suuret kiitokset keskustelusta, Seppo Turunen. Oli ilo.
Kiitoksia.